Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață, pentru că vreau să începem emisiunea de astăzi în forță, pentru că tema este una care ar trebui să ne antreneze pe fiecare în parte. Argumente pentru o viață activă este tema pe care o propun astăzi pentru discuții, iar alături de mine în platou l-am invitat pe Andrei Duță, sportiv de performanță. Spun un bun venit la lecția de viață!
Bine te-am găsit și îți mulțumesc pentru invitație!
Cred că deja prietenii noștri de la lecția de viață te cunosc și nu doar prin faptul că ai fost la emisiunea lecția de viață, ori de câte ori aveam nevoie de un impuls, așa să spunem, ca să începem să facem mișcare, să începem să ne gândim puțin la sănătatea noastră, ci pentru că tu ai fost cel care în timpul pandemiei ai ajutat pe toți telespectatorii de la Speranța TV să facă mișcare în casă. Mi-aduc aminte că a fost o provocare destul de dură, să spun așa, mai decât competițiile tale, că trebuia să-ți faci spațiu în casă astfel încât să poți să faci exerciții, pentru ca noi toți să pricepem ce ar trebui să facem acasă, mai ales în perioada cu starea de urgență.
Într-adevăr, a fost o perioadă frumoasă în care m-am bucurat că am putut educa, să spun așa, populația spre un mod de viață activ. A fost o perioadă totodată dificilă, provocatoare, ne-a pus pe toți atât fizic cât mai ales psihic, probabil în perioada aceea la încercare, și faptul că am putut educa întâi de acasă, făcându-mi adevărat curat și loc în casă pentru a avea spațiul necesar pentru exerciții, și apoi în parc, a fost un mod frumos de a ieși dintr-o perioadă dificilă, încărcată, și un mod plăcut totodată. A fost o provocare frumoasă.
Să înțeleg că sportul ar trebui de fiecare dată să fie cel care ne ajută să trecem prin diversele perioade mai dificile pe care le avem.
E adevărat, sportul este un stil de viață, nu este doar un mod de a ne antrena fizic. Este mai mult de atât. Din păcate, noi, din ce știu eu, statistica și țară, nu suntem foarte educați la acest capitol, dar în ultimii ani se progresează. Mă bucur că văd foarte mulți oameni, de exemplu, la acele maratoane, nu pentru sportivi profesioniști, pentru atleți, ci pentru oamenii normali, să zic, care vor să facă mișcare. Numărul este în creștere și nu numai, și în parcuri, atunci când, de exemplu, mai fac și eu antrenamentele, văd un număr de oameni în creștere, în sălile de fitness. Mișcarea sub orice formă este bună, nu doar fizic, dar ne antrenează și spiritul, mintea. Sunt mai multe lucruri. Este un pachet important care ne poate da o valoare în plus în viață și ne poate relaxa și psihic. Și este, zic eu, destul de important acest lucru.
Mă gândeam la un lucru în timp ce tu vorbeai, că fiecare dintre noi ne dorim să avem o viață activă și totuși ceva ne oprește să nu avem viața asta activă. Și aș vrea să spun câteva lucruri. Conform unui studiu realizat de Comisia Europeană, sport și activitate fizică, 7 din 10 români nu au practicat niciodată sport sau fac sport cel mult o dată pe lună.
E adevărat, exact cum spuneam, din păcate suntem puțin repetenți la acest capitol, dar în ultimii ani cred eu că se vede o anumită creștere. Totuși nu este suficientă. E bine să urmăm măcar 2 zile pe săptămână de sport, de mișcare, fie că sunt ele chiar și în casă, dacă nu se poate să, poate nu avem starea necesară, poate nu avem timpul necesar să ne deplasăm într-o sală, într-un parc, poate vremea nu ne ajută, mă rog, diferite cauze care nu e bine să rămână la stadiu de scuze. E bine să facem măcar 30 de minute acasă, eu știu, de mișcare, dacă avem o bandă, dacă ne pricepem să facem ceva abdomene, pentru că în final ce nu ne dăm noi seama este că la final vom avea o stare de bună, o stare de spirit mult mai bună și ne vom simți mult mai bine, deoarece inconștient corpul apoi secretă niște substanțe ce ne ajută să fim mai fericiți, mai mulțumiți, cu o stimă de sine crescută. Deci este un proces destul de larg și încurajez pe toată lumea să facă mișcare, bineînțeles.
Aș vrea să-ți spun care au fost cele 5 pretexte identificate de cei care au făcut studiu și poate le și comentăm pe rând. Primul pretext la întrebarea legată de sport a fost: nu am timp.
Da, exact cum spuneam, este pretextul pe care l-auzi cel mai des. E adevărat că timpul reprezintă o provocare în acest moment. Trăim într-o societate agitată, într-o societate care caută să facă probabil bine cât mai multe lucruri și de cele mai multe ori intervine scuza timpului. E adevărat.
Da, rostit cel mai des, acesta este argumentul, spune ei, care ne liniștește conștiința, cu care ne mințim în primul rând pe noi înșine că, deși ne-am dorit mult, sportul chiar nu are loc în agenda zilnică pe care noi ne-o facem dimineața.
Din păcate. Din păcate. Este foarte ușor să dăm vina pe timp, este foarte ușor în general să dăm vina pe ceva
cineva.
Sau pe cineva, exact, când
da.
Nu reușim, nu numai când poate nu facem sport, dar în general.
Un alt pretext. Nu știu de unde să încep. Ce sport îți place să faci? Era întrebarea. Dacă ai răspuns la această întrebare, știi și de unde să începi, spuneau cei care organizau. Să iubești, dacă iubești alergarea, mergi în parc. Poți începe prin a parcurge câțiva kilometri, mărește treptat viteza și distanța, înscrie-te la o competiție de alergare care are loc câteva luni mai târziu. Fie ea și virtuală, pentru a-ți fixa un obiectiv care totuși să te motiveze să-ți păstrezi ritmul antrenamentelor. Ce le poți recomanda tu cu privire la exercițiile cardio? Că bănuiesc că intră în categoria aceasta.
Da, exercițiile cardio, în principal alergarea este caracterizată de exerciții cardio.
Și dacă totuși există persoane care nu pot și nu reușesc din punct de vedere medical să treacă testul acesta, ce ar putea să facă?
Uite, un cardio foarte bun ar fi și mersul pe jos. Nu este necesar să luăm parcul la alergat. Chiar și mersul pe jos poate fi o metodă eficientă care ar păstra un puls constant și totuși ar antrena sistemul cardiovascular destul de bine. Dar e adevărat, parcurs, eu știu, măcar în 30-45 de minute, adică o distanță cât de cât apreciabilă. Nu mergem spre 2-3 ore care poate reprezenta deja o distanță mare, obositoare și la fel ar interveni scuza timpului, dar mersul pe jos...
Nu, ne uităm pe ceas să vedem câți kilometri am făcut, câți pași am făcut.
Calorii, exact. Toate cele.
Da.
Probabil toți avem ori un ceas inteligent, ori pe telefon o aplicație care ne poate ajuta în acest sens. Și în cazul în care nu putem și poate starea medicală nu ne-ar ajuta să alergăm, eu cred că mersul reprezintă varianta cea mai la îndemână pentru a face o mișcare de bază. De bază care ne-ar ajuta în timp să ne păstrăm atât starea fizică cât și starea psihică, poate și numărul kilogramelor dorit. Intervin mai mult aici.
Mi-am adus aminte de o situație pe care am trăit-o eu când am mers la sala de sport și nu funcționa să-mi arate bicicleta eliptică, timpul, caloriile și așa mai departe, cum se face. Și am rugat un instructor să vină să-mi seteze bicicleta. A venit, a setat și zicea, dar poți să faci și fără. Păi zic, da, dar mă ajută să văd acolo timpul, să văd calorii, nu știu, parcă te motivează.
Exact. Asta
la care
este...
el zice, păi 400 de calorii înseamnă un pătrățel de ciocolată. Zic, aoleo, deci asta a fost dezamăgire cumplită, să-mi spună că 400 de calorii înseamnă un pătrățel de ciocolată.
Da, a exagerat un pic, dar e adevărat, de multe ori nu ne dăm seama cam cât ar însemna număr de calorii alimentele pe care le mâncăm, mai ales cele mai calorice, mai puternic calorice, precum ciocolata sau știu eu, grăsimile și așa mai departe. Dacă ne-am gândit probabil cât ar însemna în calorii, ne-am gândit de două ori dacă le mai consumăm
sau nu,
da. Pentru că ar însemna de la 1-2 km în sus de multe ori și e destul de dureros când îți dai seama de treaba asta.
Mă simt slăbit sau slăbită. Este un alt pretext pe care cei care au făcut sondajul l-au descoperit. Și spuneau ei, spune-i medicului tău de această situație, în cazul în care într-adevăr vorbim de o stare fizică de slăbiciune. Poate că este posibil ca organismul tău într-adevăr să fie slăbit și poate te ajută, dar mergi în primul rând la medic. Adică să nu ne lăsăm totuși pe mentalitatea, nu e de mine sportul, sunt destul de fragil, sunt un pic cam slăbit astăzi, obosit?
E posibil uneori, poate corpul să ne semnaleze oarește probleme, dar acolo intervine și partea de nutriție, la fel de important atât în sportul de masă și într-o viață activă, cât și în sportul de performanță. În sportul de masă despre care vorbim, pentru o viață activă, sănătoasă, o nutriție coerentă, echilibrată, ne poate ajuta să ne menținem pe lângă un număr de kilograme adecvat și stima de sine, ceea ce eu zic că este destul de important.
Un alt pretext. Vreau mai întâi să dau jos câteva kilograme și apoi încep să...
Da. Iar,
merg la sală sau
uite,
să
partea asta cu kilogramele e strâns legată și puternic legată de nutriție. Pentru că cei mai mulți dintre noi ne gândim că dacă mergem la sală, la antrenament, în parc să alergăm, am rezolvat. Imediat și instant e musai că vom slăbi și vom ajunge la numărul de kilograme dorit. Ei bine, nu este așa, pentru că procentual, dacă ne gândim, 70% dintr-un proces de slăbire sau de a obținerea unui număr de kilograme dorit este reprezentat de nutriție, ceea ce nu știu cât de mulți oameni cunosc acest lucru. 70, poate chiar 80% în funcție de numărul kilograme pe care îl are respectiva persoană versus ce își dorește. Degeaba mergem, de exemplu, la sală dacă apoi mergem și mâncăm fast food. Este probabil cea mai mare greșeală pe care nu puțin o fac, crezând că au scăpat atât de multe calorii la un antrenament încât pot să mănânce absolut ce își doresc.
Deci, până la urmă, ideea instructorului nu era chiar atât de exagerată.
Nu era chiar, era doar exprimarea un pic dură, dar ideea nu era exagerată, e adevărat.
Un sondaj de opinie la nivel european realizat la sfârșitul anului trecut arată că 20% dintre români fac exerciții fizice sau practică un sport cu regularitate. Este un alt sondaj față de cel pe care l-am discutat mai devreme. Asta cu mult sub media europeană, care este de 40%. De ce crezi că este atât de redusă rata în România? Adică, de ce fac România atât de puțin sport față de europeni? Adică, dacă până acum am găsit pretextele în sondajul respectiv, hai să vedem de ce nu fac. Sondajul acesta ne arată comparativ cu alte state cum stăm. Iar la momentul acesta stăm destul de prost.
Destul de rău, într-adevăr. Cred că putem da vina pe lângă scuzele pe care deja le-am auzit și e clar că ele sunt foarte importante în renunțarea oamenilor în privința sportului. Educația, pe care noi nu prea o avem, educația în privința mișcării, ne cam lipsește, din păcate, încă de la vârstele fragede. Aici putem găsi într-o cauză și de la vârstele școlarilor, unde vedem multe scutiri medicale. Și ei deja sunt încurajați de mici copii și nu este de azi de ieri, sunt ani de zile, generații întregi care au acest obicei, deja de la vârste fragede sunt învățați cu acest obicei, bineînțeles și la vârsta când vor fi adulți vor avea acest obicei. Și poate viața mai agitată pe care eu o regăsesc aici cu tot felul de provocări care la un moment dat poate te poate încuraja să renunți la mișcare în detrimentul poate a unei ieșiri, poate al somnului sau eu știu al cărui obicei pe care fiecare îl are. Dar și aici revenim cumva tot la educație. Este foarte important să știm de mici, de la școală, cât de important este sportul, ce beneficii ți aduce și practicat cu regularitate, eu cred că devenind un obicei, va ridica și media într-un eventual sondaj.
Nu crezi că are legătură cu mentalitatea noastră, că
și mentalitatea,
educația vine
da,
de acolo,
da,
adică
da.
Până și medicul acela care eliberează scutirile
exact.
Ar trebui să fie exact. Un pic atent la
și tras la răspundere,
acesta.
Poate. Și tras la răspundere, poate, pentru că în ciuda faptului că poate nu pare la prima vedere ceva foarte serios, este o problemă serioasă a societății noastre, care pleacă încă de jos și în principiu nu doar cu poate părinții, ci și cu medicii care eliberează în cauză sau mai puțin în cauză astfel de documente.
Sondajul mai arată că în timpul pandemiei de COVID-19, jumătate dintre europeni și-au redus nivelurile de activitate fizică sau chiar au încetat complet mișcarea. De ce oare? Pentru că la momentul respectiv, dacă stăm să privim în urmă și la situația cu noi când a fost stare de urgență, păi abia așteptam să ieșim afară. Adică parcă atunci aveam nevoie de mișcare, atunci simțeam
absolut.
Nevoia că putem sau că ne dorim să facem mișcare. După ce s-a eliberat toată faza, oamenii au intrat în ritmul lor de zi cu zi și a uitat total de dorința aceea pe care o avea în starea de urgență.
Mai e ceva, probabil atunci când un lucru e interzis, devine mai tentant. Deci contează și treaba asta, cu siguranță. Și poate atunci, revenind lucrurile ușor, ușor la o semi-normalitate, din nou ai avut ca individ din multe lucruri de alege. Să faci sport, să poți să ieși în oraș, să poți să mergi într-un centru comercial. Și din nou intervine problema mentalității, unde noi nu alegem cu prioritate sportul și diversitatea lui în a-l practica.
Deci, cu alte cuvinte, nu degeaba se spune că suntem suma tuturor alegerilor noastre.
Exact. Este confirmat acest lucru.
O nouă tendință care s-a remarcat în timpul pandemiei este practicarea sportului sau a mișcării la domiciliu. În opinia ta, că tot vorbeam noi la începutul acestei discuții de faptul că așa am început noi în pandemie, în opinia ta, care este diferența dintre a face mișcare acasă și într-un cadru
organizat,
sală sau ceva?
E o diferență destul de mare și provine ea în principiu din spiritul de competiție, care, ok, vorbim despre niște oameni care nu practică poate neapărat pentru a obține niște rezultate sportul, dar atunci când simți poate un pic de spirit de competiție, de chiar și o presiune pozitivă din partea faptului că poți vedea niște oameni cât de bine se antrenează și cu ce stare bună și eficient la sală, ei bine, te poți inspira de la ei, pot veni și ca o sursă de inspirație. Antrenamentele acasă pot funcționa, însă trebuie să fii un foarte bun autodidact și un foarte bun automotivator. În orice condiție să știi ce vrei, să știi că vei face, cumva ca un soldățel. Să fii foarte bine disciplinat. Dar la un moment dat, probabil, dispare motivația, dispare cheful. Și îți spun și din propria experiență, mi-a fost foarte greu să mențin o formă bună în casă atâta timp cât am fost obligat să stăm în casă. Sportul practicat în colectivitate mărește capacitățile noastre și ne împinge către a face mai mult, ceea ce zic eu că este destul de bine.
Doar dorința aceea, boi, să nu cumva
nu
să
doar o rușine,
râdă
dar și dorința,
de mine? Nu, sau...
Da, și asta poate proveni și dintr-o eventuală, poate rușine, dar ca o sursă de inspirație. Vedem, eu știu, oamenii lucrând și poate ne dorim de și noi să, da, să ne împingem unul cu altul către mai mult.
Da, e un lucru foarte bine de ținut cont de el atunci când ne dorim rezultate, să spunem așa, dar nu putem spune că mișcarea pe care o facem acasă nu este ok.
Nu, deloc, nu-i
adică contra. Între a sta degeaba la televizor
Absolut.
Și a face mișcare, abdomene sau mai știu eu ce, dacă ai o bandă sau o bicicletă, cu siguranță.
Și cine poate și se motivează și este mulțumit și în regulă cu treaba asta, bineînțeles că e foarte bine. Atâta timp cât e practicat, în orice formă este sportul practicat.
Îmi spunea un student odată, zice, pe mine mă motivează nu neapărat că îi văd pe ceilalți la sală, mă motivează că am plătit un abonament și că trebuie să mă duc la sală.
Sunt diferite surse de motivație, poate fi și asta o sursă, mai ales dacă îți faci un abonament pe termen lung.
Și vorbim de studenți care știi și tu cum...
Își drămuiesc bine
exact.
Bugetul, da.
Când vine vorba de finanțe și aia m-a amuzat, zice, dacă tot am plătit, trebuie să mă duc. Zice, până eu luna viitoare ce-i face,
da.
Dar acum merg în sensul acesta. Un alt studiu realizat anul trecut ne arată care sunt cele mai practicate forme de mișcare de către români. Regăsim astfel alergarea, la femei regăsim aerobicul și diversele exerciții de grup. De asemenea, drumețiile în aer liber au o popularitate destul de ridicată și nu în ultimul rând sporturile cu minge. În aer liber, practicate mai ales de bărbați. Ce sporturi practică oamenii din apropierea ta, prietenii tăi?
Dacă stau să mă gândesc că poate statistic, cel mai la îndemână sport practicat de agrement este atletismul, alergarea. Pentru că poate nici nu-ți trebuie o instruire foarte bună, poate nici nu-ți trebuie o pregătire foarte bună anterior, poți să-ți iei foarte cu minte un ghiozdan, mergi într-un loc organizat sau într-un loc mai puțin organizat și începi și alergi. E probabil cel mai simplu lucru. Apoi, exact cum ai spus și tu, intervin în situațiile de grup sporturile cu mingea, fie că vorbim despre fotbal, fie că vorbim despre basket, un sport, cred eu, și constat în creștere ca popularitate la noi în țară. Și, bineînțeles, exercițiile în sala de fitness sau s-au dezvoltat foarte mult în ultimii ani și observăm o tendință din ce în ce mai mare a oamenilor de a practica exercițiile în sala de fitness, pentru că acolo regăsesc pe lângă greutăți și o bandă de alergat, poate și un sac, unde la fel pot lucra diferit părțile corpului și poți îmbina utilul cu plăcutul în acest fel.
Știi, Andrei, mi-aduc aminte că și în anii trecuți noi începeam, așa să spunem, anul cu tine, încercând cumva să-i motivăm pe prietenii noștri, cei care urmăresc lecția de viață pe Speranța TV sau cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței, să le spunem, băi, ar trebui să aveți o viață activă. Exact asta facem și în momentul acesta. Vrem să-i motivăm pe cei care sunt alături de noi să nu renunțe, indiferent care ar fi situația. Poate că nu-i ducem în direcția aceasta în care ești tu, sportiv de performanță, unde deja sportul este un stil de viață la tine. Dar, așa cum spuneai tu la începutul acestei discuții, fiecare dintre noi ar trebui să ținem cont de mișcare pentru că ne ajută individual. Adică e o chestie nu neapărat pentru reușite, așa cum ai tu, să iei anumite premii sau astea, ci pur și simplu te ajută pe tine ca om, sănătatea ta.
În final, ca sănătate și ca stare de spirit, este demonstrat științific că fiecare final de antrenament primește la final niște substanțe, cum ar fi serotonină, dopamină, vorbim de niște substanțe pe care inconștient noi le primim suplimentar, să zic așa, în organism și apoi inconștient la fel devenim mult mai bine dispuși, poate mai fericiți, mai liniștiți, mai relaxați. Așadar, corpul, sportul lucrează și foarte mult asupra stării noastre psihice, nu doar asupra fizicului, unde, bineînțeles, acolo este vizibil, dacă e bine sau dacă e mai puțin bine, la fel este vizibil. Dar starea de spirit este cumva inconștientă și e poate dintr-un anumit punct chiar mai importantă decât starea fizică, pentru că de acolo pornesc toate comenzile, toate lucrurile pe care noi le facem, de la starea pe care o avem, starea psihică.
Mă gândesc la un lucru că de multe ori corpul nu răspunde așa cum ne-am dorit noi când vine vorba de mișcare și poate că sunt printre noi tineri sau tinere sau persoane care s-au dus într-un cadru organizat pentru mișcare pentru a slăbi și au constatat că după o lună de zile nu au slăbit absolut deloc. Nu intervine ea demoralizarea aceea, băi, am alergat degeaba, pur și simplu?
Intervine o problemă. Unii pur și simplu pot abandona după o lună în care nu vezi absolut niciun rezultat. Ei bine, recomandarea mea în cazul în care poate ei nu au făcut sport sau nu au foarte multe cunoștințe, e să apeleze la o persoană calificată care le poate recomanda ce exerciții să facă în funcție de ce își doresc, ce obiective au, să ajungă la un comun acord. Dacă nu vor acest lucru sau, nu știu, poate nu își permit sau ceva de genul, pot apela chiar la niște filmulețe pe internet, pentru că în era noastră deja sursele de informare sunt destul de mari, în care, bineînțeles, apelând și la cunoștințele sau concluziile noastre personale, putem să avem un program ce ne-ar permite să scăpăm de kilograme. Și apropo, că spuneai mai devreme că am mai început ani aici cu surse de inspirații privind sportul și mă bucur că a devenit cumva ca o tradiție. Mi-aș bucura ca în urma emisiunii măcar o persoană să se apuce din nou de sport sau să se apuce de sport în momentul ăsta. Asta ar fi cu adevărat cea mai mare satisfacție.
Când ne-am întâlnit noi înainte de sărbători la lansarea de carte de la Romexpo, ți-am făcut cunoștință cu Ciprian, unul dintre prietenii noștri de la lecția de viață. El a fost unul motivat de tine.
Mă bucur să aflu treaba asta, sincer, mă măgulește, pentru că este important să poate uneori să avem o sursă de inspirație care să ne dea un impuls, să fie ca o sursă de plecare, de unde să începem. Pentru că, îți mai spun ceva, sportul odată început devine oarecum ca o adicție. Poate deveni o adicție. Mai ales
una bună.
Mai ales pentru cei care nu l-au descoperit, pentru că sunt mulți oameni care poate după o anumită vârstă, nu știu, 30-40 de ani, începând un program de sport, încep să își dea seama că e interesant. Am auzit de multe ori părerea asta și că le pare rău că nu au practicat poate de mici copii sau de la o vârstă mai fragedă sportul. Așadar, ne poate da de gândit lucrul ăsta și...
Asta în situația în care există determinarea aia de hai să încep, acum, de astăzi, nu de mâine, pentru că tendința noastră a românilor... Este de mâine sau de luni, da. Exact. Atunci când vine vorba de câte o schimbare majoră de genul acesta. Cum putem să-i motivăm noi pe cei care poate nu au fost, nu au înclinația aceasta, dar nimic nu-i determină să o facă? Ce le putem spune? Să pună mâna de astăzi.
De astăzi. În primul rând, știi cum e? Fiecare trebuie să-și găsească în sinea lui ce-l poate determina mai tare, un obiectiv, pentru a se apuca. Pentru că nimeni nu îți poate... cum va comanda pe propria ta viață și pe timpul tău, însă tu găsind la tine o motivație foarte puternică și punând stop încă din momentul în care uite, se uită la noi în acest moment telespectatorii, este momentul de a face o schimbare. Uite, este un an nou, o rezoluție pentru un an nou, vorbim la fel de mâine, de luni, acum e un an nou în care putem să pornim cu motivație la drum, să ne setăm obiectivele și să trecem la treabă, pentru că cu siguranță vor avea doar beneficii în cazul în care...
pot fi, să le spunem așa, le luăm de jos. Poate vrei să mai slăbești câteva kilograme după sărbători.
Exact.
Poate vrei să ai o stare de spirit, așa cum spuneai tu, mult mai bună, iar tonusul pe care ți-l dă sportul este unul vizibil.
E extraordinar. Poate o masă musculară mai ridicată, poate... pur și simplu ca un hobby, un fel de a petrece timpul liber și asta poate fi o sursă, pentru că poate sunt oameni care nu agrează neapărat să iasă foarte mult prin oraș sau vor să-și petreacă timpul diferit. Asta este la fel o sursă de a-ți petrece timpul diferit, fie că vorbim și despre mersul pe jos.
Mersul în aer liber.
Exact.
Atunci când e vreme frumoasă, parcă se mai simt efectele că îți dorești să faci asta. Dar când e vremea un pic mai urâtă, nu știu dacă ai tragerea aia de inimă de a merge afară.
E mai greu, îți trebuie motivație mai puternică în cazul acela.
Atunci apelăm la exercițiile de care spuneai tu să le facem acasă.
Exact.
Dacă nu ne ducem la sală.
Indoor.
Da, ca să fie mai simplu.
Mai simplu.
Un fenomen nu foarte plăcut pe care îl observă cei care fac aceste sondaje este acela că oamenii trecuți de o anumită vârstă fac din ce în ce mai puțină mișcare. De ce oare? Nu ar trebui să fie invers, pentru că cu cât înaintezi în vârstă, articulațiile încep să aibă probleme, întreg organismul are probleme și cumva ideea este, băi, menține-l în formă cât mai mult timp și totuși mentalitatea noastră este să o lăsăm mai moale, cum ar veni.
Corpul, în principiu, așa cum ai spus și tu, începe poate cu o anumită vârstă să se resimte, este firesc. Fie că am practicat sport de performanță, fie că pur și simplu am practicat o muncă mai anevoioasă, corpul începe să simtă, să avem oarește dureri, e firesc. Din păcate, revenim pe de o parte la problema mentalității aici și pe de altă parte, poate sunt mulți oameni, pentru că avem o populație care, din păcate, o regăsim de la o anumită vârstă cu precădere prin farmacii, ceea ce este destul de dureros. Din păcate, poate nu ne permite foarte mult starea fizică. Acolo deja nu mai putem vorbi despre o scuză, ci vorbim despre probleme reale, însă și chiar și la acea vârstă trebuie cumva, acolo nu mai putem vorbi despre un efort ridicat, dar despre un efort mediu care e practicat de zi cu zi ar fi...
De întreținere.
Exact, de întreținere este musai și esențial. Și uite, am să spun niște exemple chiar din sala în care eu mă antrenez în afara programului de antrenament cu echipa. Regăsesc oameni de 84 de ani, de 86 de ani care vin, fac bazine, se mișcă în sala de sport și mi se pare extraordinar. Sunt surse
Dacă
extraordinare de motivație.
Dacă mi-aduc aminte, doamna profesoară Pagu, Elena Pagu, cea care era de alerga nu știu câți kilometri, la 90 de ani.
Da. Deci o sursă mai puternică de inspirație decât când vezi un om la o vârstă respectabilă că face sport și are un spirit extraordinar, doar vârsta, știi că este cât este, dar spiritul este de 20 de ani, reprezintă o stare de un exemplu personal foarte puternic care este urmat, este admirat și cred că e foarte important să avem în jurul nostru astfel de exemplu.
Există exerciții pe care le pot face și cei care au anumite afecțiuni și uite, nu vorbesc de afecțiuni locomotorii, că atunci, evident, nu poți să faci mare lucru, ci doar în prezența unui specialist, un kinetoterapeut. Dar ce facem, de exemplu, cu cei care au dializă? Cei care sunt pe dializă și în urma acestui tratament pe care ei îl urmează, undeva pe la 30 și ceva, 40 de ani, deja oasele încep să se resimtă, articulațiile, adică corpul nu-i mai ajută din punctul acesta de vedere, pentru că este supus unor proceduri destul de intense din punctul de vedere al dializei. Ce recomandări ar putea fi pentru astfel de persoane?
Uite, e un subiect delicat pentru că vorbim despre probleme puțin mai serioase, mai delicate și în acel moment cred că medicul specialist își poate da cel mai bine cu părerea, dar dacă mă întreb pe mine și dacă starea permite, notul mai poate fi în doze medii acceptabile, la fel, nu în doze exagerate, un foarte bun medicament cu ghilimele, pentru că el antrenează tot corpul fizic vorbind, la fel partea cardiovasculară extraordinar, este un exercițiu cardio foarte bun și poate substitui poate alte exerciții pe care nu le-am putea practica.
Deci am putea spune că pentru oricine ar putea fi un exercițiu sau ar putea exista ceva care să-l ajute astfel încât să...
Trebuie să existe dorință. În rest, se poate găsi o alternativă potrivită pentru fiecare.
În opinia ta, care sunt cele mai bune motivații pentru a determina pe cineva să facă sport? Ce am putea să-i spunem? Că noi până acum am încercat așa oarecum să spunem, băi, vrei să slăbești? Hai, încep să... faci sport. Ce am putea să-i spunem clar unei persoane? Te întreb asta și în ideea în care poate și statul român ar putea să facă ceva în direcția aceasta, pentru că tu ai început discuția spunând educația. Din cauza educației, românul este obișnuit să-și ia scutiri pentru copil, să-l nu-l ducă la sport și așa mai departe.
Crezând că îl protejează.
Exact, crezând că îl protejează. Tu ai început de la educație. Care sunt primele lucruri pe care le poți spune cuiva astfel încât să-l motivezi? Și gândește-te puțin și la partea aceasta a statului, a ministerului, învățământului, de exemplu.
În primul rând, cred că sesizând ce spune o persoană despre ea, ce durere are cu ghilimele vis-a-vis de partea sportivă, partea fizică, poate chiar partea spirituală, pentru că poate fi îndreptat, așa cum am spus și am insistat, prin sport, putem trezi niște semne de întrebare prin aceste lucruri, spunându-i, uite, tu poți să faci treaba asta, să o îndrepți prin sport, sau uite, dacă ai face sport, ar fi mult mai bine datorită, adică să trezești ceva în interiorul lui. La fel de bine ar fi ca fiecare, poate dacă are un model în sport, poate, nu știu, Simona Halep, poate David Popovici, nu știu, să se apuce ca un hobby de sportul respectiv. Pentru că și modelele sportive pot reprezenta surse puternice de a practica sportul. Iar în ceea ce privește problema statului, este o problemă mai largă, pentru că este nevoie de acolo de o trebuie să vorbim despre o strategie. Altfel, vorbind despre niște exemple izolate, ar fi foarte greu să...
Trebuie
despre ceva unitar.
Cu siguranță ai auzit în vara anului trecut și ai asistat la dezbaterile care au avut loc pe partea aceasta cu legea învățământului. Tu, la momentul acesta, pe lângă faptul că ești sportiv de performanță, tu și predai. Ești profesor. Cum ți s-a părut ideea aceea în care au fost aduse în discuții posibilitatea de a elimina notele de la materia aceasta, de la sport? Spun, nu neapărat că este o materie ca celelalte, ci să pună calificative. Cum ți s-a părut ție, ca și cadru didactic, ideea aceasta?
Uite, ai atins un punct foarte important al discuției și mă bucur că ai făcut treaba asta, pentru că sportul din școală naște și formează caracterul, din punct de vedere nu doar al sportului, ci la fiecare materie, cumva reprezintă baza. Pe de altă parte, știi cum e, pentru fiecare profesor, fie că el predă matematică, limba română, educație plastică sau educație fizică, materia lui este cea mai importantă.
Corect.
Și este tratată ca atare. Ei bine, pentru mine a fost o bucurie că am găsit copiii la școala unde eu predau dorni să facă sport și nu am avut absolut niciun fel de problemă din partea asta. Sincer, aveam alte prejudecăți înainte. Dar dacă mă întreb cum ar putea fi îmbunătățit sistemul pe partea asta, cel puțin în privința educației fizice, cred că cele două ore nu sunt suficiente.
Ideea asta a fost, adică trecerea de la note la calificative și introducerea mai multor ore de sport.
Exact. Și totodată, eliminând notele sau calificativele, cred că pur și simplu...
Nu, calificativele se rămână.
S-ar omorâ cumva această materie. Este un termen dur, însă asta este sentimentul pe care l-am avut prima dată când am citit această știre, exact când ai spus și tu despre acele dezbateri și încă nu eram cadru didactic. Pentru că, îți spun și de ce, argumentul este simplu. Interesul ar dispărea pentru că, din păcate, în, cel puțin în România, este un interes foarte mare nu doar al informațiilor și al lucrurilor practice cu care rămâi, dar mai ales asupra notelor. Ar dispărea foarte, foarte mult din interes și ar rămâne poate doar copiii care practică sport de performanță foarte interesați în continuare pentru că este un domeniu pe care ei îl practică de la vârste fragede. Și de asemenea s-ar fi deja o problemă cu disciplina în acel moment, pentru că copiii fiind motivați foarte tare și de note, eliminând notele deja ar deveni o problemă foarte mare în ceea ce privește disciplina lor.
Asta în situația în care toți profesorii ar fi cu zelul acela de început așa cum ești tu și interesul pe care îl aloce materiei tale și copiilor pe care i-ai în grija ta, să spunem așa. Dar dacă stăm bine și ne aducem aminte din copilăria noastră, sportul nu se făcea la un nivel așa cum poate ne dorim noi
din
astăzi.
Păcate.
Și mai era un lucru, toată lumea avea 10 pe linie. De ce toată lumea avea 10 pe linie? Pentru că aveam nevoie să avem note mari la sport, pentru că acolo ne ajuta și sportul ne ajuta la
media
finală.
Nu? Exact.
Adică ideea de a elimina notele și de a introduce calificative, tocmai în direcția asta a fost. Cumva, măi, hai să renunțăm la ideea de a da la toată lumea 10, ci pur și simplu să facem o materie distinctă, o materie care să îi ajute să se motiveze aici, în interior, doar în segmentul acesta. Eu așa am văzut-o la momentul respectiv, așa am înțeles ideea care a fost lansată.
Asta îți spun și din experiența mea din momentul în care eram elev și sincer nu prea îmi plăcea atunci când profesorul de sport acorda 10 la toată lumea pentru că era destul
Observ.
De evident că nu merita toată lumea.
Corect.
Și este o situație specială.
Și mai simțeai și frustrarea.
Exact, pentru că eu deja practicam sportul și nu poți să acorzi 10 la toată lumea, mai ales unde vezi poate dezinteres. Pentru că, uite, putem vorbi în sensul ăsta și despre copii care poate au niște kilograme în plus și nu este vina lor că poate nu pot alerga ca unii care fac atletism, de exemplu. Nu pot judeca lucrurile cu atât de multă duritate. Este important, în primul rând, să-și dea interesul și să practice. Eu de la asta plec. În primul rând, să văd interes, pentru că sunt și cazuri izolate unde vezi dezinteres și asta te doare cel mai tare. Din vari motive. Nu contează. Important este să fie înțeles cât de important este să fie practicat, iar acolo pleacă lucrurile din două părți. O dată de la părinți, cum îi formează ei, ce informații le dau.
De mici.
Da, de mici despre sport. E important, nu e important, îl faci, nu îl faci. Și mai departe este o problemă de prejudecat, așa cum ai spus și tu, cumva din generație în generație sunt anumite materii, pentru că eu din ce am resimțit și din ce am văzut, nu doar sportul.
Sport, muzică, desen, adică...
Sunt câteva materii consacrate ca fiind obligatorii încheiate cu 10 și unde nu e o problemă. Ei bine, uite, eu în primul modul am acordat și altfel de note. Dar am explicat și de ce și copiii au înțeles. Și n-a fost o așa mare problemă.
Ce se întâmplă dacă vine directorul și îți spune: măi, Andrei, ar trebui să fii un pic mai atent totuși, că nu facem sportiv de performanță din grupa aceasta.
Nici nu am pretenția asta, nici nu vreau, dar îi susțin, evident, pe cei care fac sport de performanță, nici nu vreau treaba asta, însă unde au fost oarește probleme, am explicat și copiii au înțeles fără să am anumite presiuni din partea
de
conducerii.
Sus.
Da. Iar treaba asta am apreciat-o, pentru că oamenii probabil au înțeles că am venit să facem sport. Notele și tot ce am acordat a venit în urma unei pregătiri, pentru că eu nu pot înțelege ora de sport cum poate la un moment dat am avut eu parte. Luați 3 minute, jucați-vă și când se sună, sunteți liberi.
Mi-am adus aminte de un foarte bun prieten care este la fel ca și tine profesor de sport, însă el predă celor mari la Academia Militară și pentru el a fost o provocare pandemia, mai ales când pe toată lumea ne-a trimis în online și toți ne puteam face cursurile, mai puțin profesorii de sport. Trebuie să recunoști acum că,
da, cred că a fost provocarea o provocare
a fost
foarte
extrem
mare.
De puternică. Da. Și Gabi, vorbeam cu el și zic, băi Gabi, cum îți faci tu orele acum? Și el zice, păi ai fi surprinsă să vezi cât de creativ am putut să fiu. Și mi-a trimis un filmuleț cu el, ceva, niște mișcări, jocuri de picioare, ceva legat de logică, de mișcarea corpului, pe care el le-a trimis studenților. Filmulețele respective erau, da, foarte multe filmulețe, destul de scurte, așa, maxim un minut un filmuleț. Și spunea, le-am trimis așa, ei trebuie să-mi trimite la fel.
Da, e o posibilitate.
Și spunea că era atât de încântat de metoda asta. Spunea, zice, băi, am stat, m-am gândit cum aș putea să-i ajut, ce aș putea să fac. La început studenții au început să râdă. Haideți, domn profesor, ce faceți, vreți să
ce
faceți? Da, exact. Și zice, nu, adică prima dată când te uitai la filmulețul respectiv, te amuzeai. Ai, serios, trebuie să fac eu lucrul acesta? După ce încercai să faci, și eu am încercat să-l fac după ce mi l-a trimis, după ce încercai să-l faci, îți dai seama că nu e chiar atât de simplu și că totuși necesită o concentrare și efort, și efort susținut.
Coordonare și
exact, astfel încât să poți să reușești. Și spunea că așa a reușit să țină orele de sport în pandemie, încercând el acasă și făcând diverse exerciții și dându-le studenților și chemând din nou rezultatele. Să vadă filmulețe din partea lor.
Sunt perioade, uite cum a fost pandemia, în care te pot pune la încercare, fie că ești profesor, fie că ești antrenor, în care trebuie să găsești nu doar resursele necesare, ci resursele potrivite pentru colectivul pe care, cu care lucrezi, să zic, pentru că este practic o colaborare, cumva.
Corect. Dar asta înseamnă să te dedici.
Exact.
Asta înseamnă să fii un profesor dedicat, pentru că foarte simplu e să spui, băi, în pandemie n-avem ce să facem. Adică
da,
asta e.
Cel mai simplu să spui,
cel mai
nu știu,
simplu.
Nu pot,
exact.
Nu merge așa.
Adică nimeni nu te trăgea la răspundere că tu nu îți faci ora de sport. Puteai să stai în online cu ei, să vorbești o oră și așa mai departe pe
diferite
lucruri de teorie, să spunem așa, fără nimic practic. Și nimeni nu te întreba... Păi, de ce ai făcut în felul acesta? Însă, ca să fii un om dedicat, înseamnă să te gândești și la binele celorlalți, să încerci să fii creativ, astfel încât să poți să-i ajuți.
În momentul în care te afli într-o asemenea poziție, este musai să fii dedicat și să nu ai alte, neapărat alte obiective când ești acolo. Pentru mine, uite, a reprezentat o provocare foarte mare și o plăcere totodată foarte mare să pot educa niște copii de la vârste fragede să înțeleagă câte puțin despre sport, fie că vorbim despre exerciții noi, fie că vorbim despre cultură generală, poate când e mai frig afară, să fie un câștig. Ora, să rămână în urma orei cu ceva, este foarte important și mă bucur că primesc tot timpul feedback pozitiv și... mă bucur acest lucru.
Cred că ar fi interesant ca părinții, așa cum alocă timp pentru meditațiile copiilor, când vine vorba de muzică, de engleză, de o limbă străină, fie ea oricare, dar mai nou toată lumea e cu engleza, sau vreo altă materie, sau atunci când se apropie evaluările, când
este stresul mare,
avem și română, avem și matematică, toată lumea este concentrată pe meditații în direcția aceasta. Nu știu dacă ai primit vreodată solicitări din partea vreunui părinte să faci meditații la sport cu copilul lui.
Nu am avut astfel de întrebări, însă, surprinzător, încă de la începutul anului școlar am avut multe întrebări despre câteva ramuri, inclusiv de la colegii mei de catedră din cancelarie, dar și de la copii sau de la părinți când ne sincronizam la școală și am primit întrebări despre unde aș putea să fac respectivul sport, cum mă îndrumați și a fost o mare bucurie, îți spun sincer. Asta mi se pare... printre altele, cea mai mare satisfacție pe care o poți avea, să cumva să provoci inclusiv sectorul mic, juvenil, să zic, de oameni spre sport. Și am contribuit, am direcționat spre oameni capabili, copilași care vor să facă sport și m-a bucurat foarte mult acest lucru.
Sunt rezultatele tale. Și nu, acum ești bucuros doar pentru că le-ai dat o direcție, dar da. Să vezi ce bucuros o să fii în momentul în care vin la tine și îți spun ce reușite au obținut în urma direcției pe care tu le-ai dat-o.
Am avut și copii care mi-au spus weekendul trecut am obținut nu știu ce rezultat și a fost o bucurie, e adevărat, eu îi susțin, îi întreb, vorbesc suplimentar cu cei care fac sport de performanță, asta ne făcând notă discordantă de ceilalți. Și mă bucur să-i văd că sunt încă copii care vor să facă sport și mai departe care își doresc unii să facă și performanță, până la ce nivel ei decid în funcție de...
Corect. Cu alte cuvinte, tu vii și spui, indiferent de domeniul pe care îl alegi mai târziu, nu uita că cele 30 de minute, minim, așa cum...
Sunt excepționale.
Sunt ideale pentru oricine.
Sunt un medicament, cu ghilimele, mai bun decât orice medicament pe care îl putem găsi în farmacie.
Mai spunea cineva că atunci când faci sport și mai și zâmbești, doza este mult mai bună.
Și de obicei cele două se pot intersecta, sportul și zâmbetul, pentru că ne dă o stare de spirit extraordinară. Sport.
Și n-ai cum să fie altfel.
Exact.
Andrei, să știi că suntem spre finalul acestei ediții, dar vreau să mai discutăm, pentru că eu să știi că mi-am pregătit mult mai multe întrebări, pentru că așa cum am făcut și în anii precedenți, sper ca după finalul fiecărei ediții să avem oameni care sunt deja, na, bine, nu pe banda de alergat, dar sunt în parc făcând mișcare. Sunt oameni care au înțeles că nu vrem decât să conștientizăm un lucru care ar trebui să fie ca un stil de viață pentru fiecare în parte. Și poate că vorbim mai mult despre cum să îmbinăm mișcarea fizică cu dieta și dacă cele două, dacă putem să slăbim doar făcând sport sau doar având o anumită dietă, tu ar trebui să ne dai mai multe informații, așa că te invit alături de mine și data viitoare pentru a continua discuția aceasta, pentru a-i motiva pe tineri să fie alături de noi și nu numai pe tineri, pentru că oricine are nevoie de mișcare.
Corect, de acord, cu mare drag.
Vă mulțumesc și vouă, dragi prieteni, pentru atenția acordată. Nu uitați, ne întâlnim data viitoare în aceeași formulă pentru a continua discuția, pentru că ne dorim să fim activi, ne dorim să fim în formă pe parcursul întregului an. Pe curând!